Posloucháte odpolední session na rádiu Wave, u které vás zdraví Veronika Majerová, a protože se blíží volby už příští pátek, můžete jít právě k volebním urnám, pokud je vám teda přes 18 let, tak se na rádiu Wave bavíme každé úterý mezi čtvrtou a pátou hodinou na politická témata. Dnes je ve studiu politolog Tomáš Lebeda. Ahoj Tomáš, zdravím tě tady.
Ahoj.
Tomáš bude jednak mluvit se mnou a jednak je tady pro vaše dotazy, které se týkají jakýchkoliv předvolebních témat. Ty směřujte na naše ICQ, nickname je Radio Wave. Asi nejpalčivější otázka je, proč vůbec jít volit. Hodně mladých lidí k volbám nejde, protože si říká, že jejich hlas stejně nic neovlivní. Co bys na to ty jako politolog mladým lidem mohl odpovědět?
Jasně, tak to je strašně častý argument, že se říká, jeden hlas nic nezmění. Možná, že jeden hlas skutečně nic nezmění, to je možná pravda, ale je to úplné minimum, co lze udělat pro to, aby si člověk třeba potom nestěžoval nebo nemohl stěžovat oprávněně. Ono totiž ten, kdo nechodí k volbám a potom se mu něco nelíbí a nadává, tak skutečně neudělal ani to minimum, které udělat mohl. Já si myslím, že samozřejmě jeden hlas skutečně je málo, ale ono, když těch mladých lidí přijde k volbám víc a jakože oni moc nechodí, to z těch našich výzkumů, které děláme, je celkem patrné, tak samozřejmě do těch voleb můžou docela zásadně zasáhnout.
Mohl bys říct nějaké ty údaje z výzkumu, jak to vypadá s tím nechozením mladých lidí k volbám?
Tak určitě ty pravovoliči chodí velmi málo, lidé, kteří tedy poprvé mají volební právo, a u nás celkově, když se podíváme, na čem závisí volební účast, tak je právě velmi spjatá s věkem, to znamená, čím jsou lidé starší, tím častěji chodí k volbám a ti mladí lidé prostě toto nějakým způsobem podceňují. Je to možná dáno tím, že politika je pro ně do jisté míry prostě odcizená a zkrátka dobře, jí možná ani moc nerozumí, nezajímá je to a tak dále, ale já si myslím, že přesto by se možná vyplatilo se na to trošku podívat, zamyslet se, jestli náhodou tam není nějaká strana, která by třeba vyhovovala těmto lidem více než ty, které jsou tam dnes, a nebo jestli mezi těmi, které jsou tam dnes, tam není některá prostě, která jim také vyhovuje o něco více. Ono to není vždycky jenom o tom nejlepším řešení. Často je to prostě o tom menším zlu, tak to prostě bývá.
A je to jenom specifikum České republiky, tahle nechuť jít k volbám u mladých lidí, nebo je to i jinde?
No, je to poměrně běžné v té postkomunistické Evropě. A řekněme, v té západní Evropě je to maličko jinak. Tam ta volební účast také stoupá s věkem, ale mladí lidé často bývají politicky aktivní v jiných směrech, třeba v těch nevolebních. No, často prostě se účastní různých protestních akcí a tak dále. Jsou prostě členy různých, jako řekněme, organizací, které prostě sledují nějaké dílčí cíle. A to je možná kolikrát také velmi důležité, někdy dokonce ještě důležitější, bych řekl, protože to je takové to aktivní zapojení do politiky prostřednictvím nějakých konkrétních témat, které to lidi zajímají. Ale já si myslím, že prostě jít k volbám je skutečně to minimum, co by člověk udělat mohl.
Mladí lidé často kopírují také volební chování svých rodičů a volí to, co jim řeknou doma. Jak tohle podle tebe funguje?
Tak to je do jistý míry pravda. Ta konformita s tím, jakým způsobem volí rodiče, bývá poměrně značná. Je to možná dáno také tím, že u nás ti mladí lidé třeba se o tu politiku tolik nezajímají. A tak prostě ve chvíli, kdy jim rodiče řeknou, měl bys jít k volbám, tak prostě oni si řeknou, no a dobře, koho? A nechají si vlastně jakoby to volební rozhodnutí třeba i vnutit. Já si myslím, že jít k volbám je dobrá věc, ale zároveň člověk by měl prostě udělat vlastní odpovědný rozhodnutí. Nikoli převzít rozhodnutí někoho jiného. Prostě. To je jako individuální věc každého zvlášť a každý by si měl zvážit nějaké důvody, proč chce volit zrovna nějakou politickou stranu a ne prostě přejímat volbu svého kamaráda, svého rodiče a tak dál. Přičemž si myslím, že ty důvody ty můžou být nejrůznější a nemusí to být žádné jako speciální zvláštní věci. Prostě, ale aby věděl, proč to dělá.
No, já jsem se dokonce setkala s tím, že mi jeden můj kamarád řekl, že dostává od rodičů už vyplněný lístek a že je to hrozná otrava, protože ho tam musí odnést, jakoby hodit. Takže není to třeba nějak trestné nutit někoho volit nějakou stranu?
No tak to je samozřejmě průšvih, že jo, protože v České republice máme všeobecné, rovné, tajné volební právo a tady ty principy jsou popřeny, minimálně ta tajnost, minimálně tedy ta přímost, že jo. V každém případě člověk má právo, i když se mu voliči, pardon, rodiče něco takového snaží vnutit, tak má právo si té volební místnosti vzít klidně lístky nový, jít za tu plentu, vybrat si ten svůj volební lístek, klidně se tam označit. Značit ještě nějaké kandidáty, třeba těma dvěma preferenčníma hlasama a pak odvolit. Jo. Prostě nikdo nemá právo mu říkat, jak má volit. To prostě v žádném případě.
Tam tady přišel takový dotaz od posluchače, který se ptá, koho budeš volit ty osobně. To asi jako politolog neprozradíš, co?
No, tak určitě ne. Že? Já si myslím, že to ani není důležité, protože něco jiného je, jak volí Tomáš Lebeda jako občan, a něco jiného je, co prostě říká Tomáš Lebeda jako politolog. No, to jsou dvě roviny, které potřeba od sebe oddělit. Prostě já jako politolog tady neříkám nějaké své politické postoje a názory, to by bylo dost špatné. A proto si myslím, že to ani není důležité. Navíc si myslím, že prostě není potřeba tímto nějakým způsobem voliče formovat a ovlivňovat vůbec ne. A je to dost soukromá věc.
Myslíš, že mladé voliče nebo prvovoliče přitahují spíš velké zavedené strany politické, anebo ty malé, které ještě nejsou nějak třeba poznamenané?
Tak ono se ukazuje, že ti mladí voliči volí určité specifické strany, například úplně nejmenší podporu, u nich mají třeba komunisté velmi nízkou podporu, u nich mají také sociální demokraté. Častěji mladí voliči volí takové ty menší strany, často třeba strany liberálního střihu, jako bývalá Unie svobody, všem dnes už je to dost něco jiného. Ten elektorát, třeba když se podíváme dneska na preference, tak alespoň ti, kteří se hlásí ke straně zelených, tak opět jsou spíše lidé mladšího věku. Když se podíváme třeba na evropské volby, tak SNK, ED, Želencova vlastně formace, tak také měla velkou podporu mladých. Takže je to poměrně různé, ale jsou tam vidět docela významný rozdíly.
Co když si lidé třeba říkají, že nemá cenu volit malou stranu, protože se stejně nedostane do parlamentu, pomůže ten hlas té straně ještě nějak jinak, když je zvolí a třeba oni se nedostanou?
Samozřejmě tohle je naprosto legitimní úvaha. Ovšem je potřeba vědět několik věcí. To, aby se strana dostala do parlamentu, tak je podmíněno 5% hlasů z celostátního pohledu, což je skutečně dost. A v současné době se zdá, že tuto hranici překročí 5 politických stran. A to není jisté, to je pouze to, co víme na základě těch volebních výzkumů. Ovšem ty ostatní strany, které se nedostanou do parlamentu, do poslanecké sněmovny, tak ale mají šanci, že minimálně na základě těch hlasů získají nějakou finanční podporu, kterou můžou využít při svých dalších aktivitách a v budoucnu třeba ji zúročit v podobě zvolení. A ta finanční podpora začíná už na 1,5% a při 3% pak ještě výrazně roste. To znamená, tady už strana, která získá takovéto procento, tak na to na těch volbách nějakým způsobem profituje a do budoucna jí to může pomoct se lépe prosadit.
Takže hlas straně, která se nedostane do parlamentu, tak úplně zahozený, jak se říká, není.
V tomto smyslu v té finanční podpoře není, ale samozřejmě pokud tomu voliči spíše záleží na tom, aby ten jeho hlas měl vliv třeba na složení poslanecké sněmovny, tak samozřejmě je pak legitimní uvažovat o tom, třeba která z těch stran, které tu šanci mají, je mu nejbližší. Ale tím nechci nikoho nabádat, že by neměl volit malé strany. Navíc volit malou stranu může být i určité gesto, určitý protestní hlas. A já myslím, že je to stále lepší, než prostě nejít volit.
Teď bychom se mohli podívat na volební systém. Nejdřív, jak se vlastně počítá volební výsledek, protože jsou takové různé fámy, že se říká, pokud nepůjdeš volit, tak budeš volit jednu nejmenovanou levicovou stranu, tak jak to je?
Ne, tak volební výsledek se počítá poměrně jednoduše a nejdřív se určí, kolik jednotlivý kraje mají mít těch křesel. To je docela zajímavé, to není známé před volbami. To, že třeba v minulých volbách Praha měla 25 a Karlovarský kraj 5 mandátů, tak to nikdo nevěděl předem. To se počítá na základě volební účasti. To znamená, tou svojí účastí vy taky zvýšujete zastoupení toho vašeho regionu, mimo jiné.
Takže třeba když na Moravě půjde nejvíc voličů, tak rozhodnou hlavně moravští voliči.
Dá se to tak říct, ale samozřejmě ty disproporce nejsou tak velké. Jo, ale samozřejmě, když by ve dvou stejně velkých krajích to dopadlo tak, že jednom přijde dvojnásobek voličů, to znamená dva kraje, které mají stejný počet obyvatel, ale v jednom přijde dvojnásobek voličů, tak on bude mít dvojnásobné zastoupení. No, což není úplně obvyklé ve světě většinou se ten počet prostě bere na základě toho, kolik tam bydlí lidí, nikoli kolik přijde lidí k volbám. Takže nejprve se udělá tohle, no a pak se ty mandáty už rozdělují v jednotlivých krajích mezi politické strany, ovšem pouze mezi ty, které tedy celostátně překročily tu 5% klauzuli. Přičemž ty, které ji nepřekročily, tak ty hlasy jednoduše propadnou. Není pravda, že by se ty hlasy nějak přerozdělovaly mezi ostatní strany, které prostě postoupily, nikoli prostě ty hlasy pod 5% propadnou, s těmi se nepočítá, počítá se jenom tedy s těmi hlasy těch úspěšných stran.
A na těch volebních lístcích jsou také ještě preferenční hlasy. Stále, jak jsou ty diskuze v televizi, tak stále tam vždycky vychází, že dejme tomu nějakých 15% lidí neví, co to je, i když se to pořád dokola vysvětlí. vysvětluje, tak mohli bychom to zase vysvětlit.
Určitě, no tak každý volič bez ohledu na to, jestli volí v kraji velkém, zrovna v té Praze, kde se volí hodně přes 20 poslanců, nebo v malém Karlovarském, kde to bude kolem 5, tak bez ohledu na to má 2 preferenční hlasy. To znamená, na té kandidátní listině strany, kterou on si vybere, tak může označit 2 kandidáty, který chce upřednostnit. A v případě, že ti kandidáti získají alespoň, nebo ten konkrétní kandidát získá alespoň 7% preferenčních hlasů vzhledem k počtu hlasů, které strana získala, tak se posouvá na první místo té kandidátní listiny. Bez ohledu na to, kde byl, jestli byl třetí, čtvrtý nebo poslední, to je úplně jedno, prostě jde dopředu. A pokud je takových víc, tak se vepředu seřadí podle toho absolutního počtu hlasů, které získala. No, takže pak má samozřejmě mnohem větší šanci na zvolení, ale v praxi musím říct, že to teda moc nefunguje. A že jediný příklad, kdy to zafungovalo výrazněji, tak to byla v loňských volbách koalice, kde lidovečtí voliči vlastně výrazně preferovali lidovecké kandidáty a tím do jisté míry oslabili zastoupení Unie svobody v rámci koalice.
Myslíš, že by třeba pomohla negativní volba, protože to je často snaží se rozhodnout, koho nechci, než koho chci. Takže by tam byly třeba nějaké černé puntíky, které by se daly těm neoblíbeným postavám, které by tak třeba zmizely z toho vedení té strany.
Jasně, no tak volby jsou primárně ten pozitivní akt, že si vybíráme toho, kdo nás má zastupovat. Ale v praxi existují volební systémy, kde lze třeba škrtat. Konkrétně ve Švýcarsku existuje procedura panašování, kde vy si můžete samozřejmě jako vybrat jednu ze stran, samozřejmě jde, ale taky si tu kandidátní listinu můžete poskládat napříč politickými stranami. Můžete tam dokonce nějaké kandidáty doplňovat, anebo můžete vyškrtávat. No, to znamená opravdu, ta svoboda toho projevení se v těch volbách je tam poměrně značná. A trošku podobně, ne tak výrazně, tomu třeba u nás v těch komunálních volbách, kde také lze si vybrat buď jednu politickou stranu, nebo volit napříč a tak dál. Ale v těch volbách do sněmovny je to tedy poměrně omezené, jsou tam pouze 2 preferenční hlasy v rámci jedné konkrétní kandidátní listiny, kterou si ten člověk vybere.
Ten systém, který jsi zmiňoval, spíš vypadá právě na volení osobností než stran. Tady u nás je to nastavené spíš tak, že se volí ty strany. Myslíš si, že v nejbližší době se to nějak změní, posune k volbě osobností, že tady šance na tohle, nebo že je to třeba i dobré?
Já si myslím, že moc ne. Teda. Ono vzhledem k tomu, že u nás je parlamentní režim, a to bylo asi nějakou strašně dlouhou přednášku, kterou tady stejně nemá smysl dělat, tak ono to do jisté míry funguje i o něco lépe. To takhle zní to možná trošku kacířsky, ale oni kdyby v té sněmovně sedělo 200 jednotlivců, tak hledat mezi 200 jednotlivci dohodu je vždycky nepoměrně složitější, než ji najít mezi několika politickými stranami, které mají nějakou stranickou disciplínu. Neříkám, že je to úplně ideální ze všech okolností, ale prostě má to svoje pozitiva. Samozřejmě jsou volební systémy, kde se volí více osobnosti, kde prostě ty konkrétní jména mají větší váhu, ale u nás to teda tak není.
Teď bychom se mohli podívat na snížení věku pro volební účast mladých voličů. Některé strany to ve své předvolební kampani nabídly. Co si o tomhle myslíš?
Tak samozřejmě ta hranice toho, říkáme, aktivního volebního práva, kdy člověk může volit, tak je spjatá prostě s věkem dospělosti prakticky všude. Třeba ty návrhy na snížení na 16 let jsou do jisté míry nekoncepční, že? Protože něco ten člověk teda může, něco nemůže. Já osobně si myslím, že vzhledem k tomu, že v současné době je velký problém s účastí lidí nad 18 let, třeba do těch 25 a tak dál, tak možná by mělo smysl o takové věci uvažovat za situace, kdyby ti to mladí voliči chodili prostě velmi často k volbám, byli skutečně jako aktivními voliči. A kdyby i ty 16-letí se skutečně velmi silně o toto právo zajímali, pak je legitimní prostě to postavit jako nějaký společenský problém. Ale já mám pocit, že v současné době spíše, než že by to byl zájem těch 16-letí, je to zájem těch politických stran, které tuší, že by třeba na tom malinko mohli vydělat. Pokud to nejde ze spoda, tak si myslím, že asi nemá smysl to příliš řešit. Já vím, že teďka se možná tady někoho dotknu a že třeba někdo to bude brát jako křivdu, ale já si myslím, že prostě ten věk 18 je zatím poměrně dostatečný a zatím ani ta společnost a ti mladí lidé prostě se příliš jakoby neangažují v tom, že by chtěli volit dříve.
A je to tak třeba v nějaké jiné zemi, že by tam bylo takhle snížené to volební věk, že by byl takhle nízký?
A v drtivé většině zemí je to 18, naopak spíše se občas setkáváme s tím, že ta hranice ještě někde zůstala o něco výše. Tam je také zajímavé, že samozřejmě to snížení té věkové hranice, tak pokud ti mladí skutečně chodí k volbám, tak může výrazně ty volební výsledky ovlivnit. To se stalo třeba třeba v západní Evropě v 60. letech, když se snižovaly ty hranice poměrně masově z 21 na 18 v řadě zemí. A tam to poměrně narušilo, ten etablovaný stranický
komu
systém.
Komu to pomohlo?
Právě těm novým stranám. Byly to ty strany třeba jako Belgii nebo Holandsku, které nebyly spjaté s takovými těmi tradičními společenskými segmenty. Byly to strany, které prostě nebyly tak pevně navázané na ty voliče, protože ty staré strany, to byly strany, které ty voliči volili prostě od jak živa a ta svá rozhodnutí neměnila. A najednou přišly strany nové, které se právě snažily oslovit toho mladého voliče. A to snížení aktivního volebního práva, té hranice, tak tomu výrazně pomohlo tady.
Když už se tady bavíme o předvolebních záležitostech, tak nemůžeme pominout věc, která se stala v posledních dnech a která je hodně diskutovaná, fotografovaná a pouštěna na videích na internetu. Je to ta známá facka, kterou dal pan Macek, tuším, že panu Rátovi. Jaký na to máš ty názor, na tohle fyzické násilí před volbami?
Tak samozřejmě fyzické násilí by asi do politiky patřit nemělo, že jo? Politika by měla být prostě soubojem argumentů a nikoli soubojem facek. Já ještě dokážu, řekněme, tolerovat nebo prostě pochopit, když poslanci tak živě prostě diskutují o nějakém problému, že jim to prostě trošku ujede a pak si prostě vrazí pár facek v parlamentu. To se prostě občas stává a nejen třeba v Rusku nebo na Ukrajině, ale dokonce i v některých západoevropských parlamentech. Ale tohle to bylo trošku něco jiného. Prostě kdo se na to podívá, na to video, tak ví, že to nebylo spontánní, nebylo to v afektu. Ale prostě pan Macek se rozhodl, že před televizními kamerami vlepí jednu ministrovi Rátovi a udělal to. To bylo prostě záměrné a navíc to teda bylo zezadu.
Já to teda nebudu komentovat, protože tady musíme být nestranní, když bych strašně ráda. Jeden z posluchačů se nás ptá, co je to přímá volba prezidenta, že mu v tom nemá úplně jasno, co to znamená. Protože některé strany také nabízejí právě tuto možnost, pokud by byly zvolené, že by to prosazovali.
To je docela důležitá otázka. Přímá volba prezidenta je taková volba prezidenta, kdy si prezidenta volí přímo lidé. To znamená, tak jak si teďka přímo volíme parlament, tak by lidé volili přímo osobu premiéra. Prezidenta. Ale pozor, ono je to mnohem složitější. Ono je hezké zvolit si svého prezidenta, jako je to takové lákavé, ale má to spoustu ale. A nevím, jestli na to máme teďka tady prostor to vysvětlovat, protože my bychom se tím posunuli od toho parlamentního uspořádání, které máme, k nějakému poloprezidentskému. Mm-hmm. Ten prezident by tím získal samozřejmě mnohem takové silnější postavení, silnější legitimitu a o to drsnější střety mezi prezidentem a vládou bychom pak mohli očekávat. A já nevím, jestli tohle chceme. Jestli prostě chceme, aby ta výkonná moc se rozdělila a aby to způsobovalo takovéto střety. Jsou země, které to ustály poměrně dobře. Například Francie, prostě, která od roku 62 má přímou volbu prezidenta, tak poprvé k té kohabitaci mezi levicovým prezidentem a pravicovým premiérem došlo až v 80. letech a prakticky jenom díky určité velkorysosti François Mitterranda toto Francie ustála. Jinak z toho mohl být docela nepříjemný politický konflikt, ale vytvořil se precedent a od té doby to funguje. Ale jaký precedent by se vytvořil u nás? To velmi těžko říci. A těch ale je ještě mnohem více. Takže ona je to taková dobrá bábnička na voliče, ale já se ptám, jako komu z nás pomůže to, že budeme volit prezidenta přímo. To není příliš věcné téma, který pomůže lidem třeba k tomu mít lepší život.
Vaše otázky zodpovídal v odpolední session politolog Tomáš Lebeda. Tomáši, moc děkuju, že jsi přišel. Přeju ti krásný zbytek dne.
Já děkuju za pozvání a taky přeji hezký den.